waaw ministre du commerce ci xalaatam weer ya lañu génn dafa dajeeg ambassadeuru Pakistan ak ambassadeuru Indonésie. Xam nga Pakistan ak Indonésie ñaari réew la yoo xam ne ci dañ fay liggéey lu bëree bëri bëri di fa jëfandikoo lu bëree bëri li ñuy woowee ay moto Jakarta. Bu mu leen recevoiree woo service mi structure yi bokk ci service yi yëpp mu woo leen pour ñu fekkee ndaje bi. Ñun bureau de mise à niveau bokkoon nañ ci ndaje ba. Lu leen xamaloon mooy yàlla ne Sénégal réew la boo xam ne si moto Jakarta yi bëri na fi dañ leen di utiliser. Te léegi lu ñu doon xalaatam daal ak yéenéem mooy mu am usine bu nga xamee ne si fii la ñuy monté moto yi dans un premier temps. Dëkk bi mel ni Thiès, dëkk bi mel ni Kaolack, wala dëkk bi mel ni Tamba. Fii gis nañ ne moto bokk na ci habitude population yi. Ci loolu aussi ñu gis ne très souvent moto yooyu su fekkee ne ñu ngi koy monté fii ci la weccente xalaat ak xam-xam yi di ëppee. Ci la aussi création de valeur bi di ëppee. Ñu xam ne si tamit ne suñ koy monté fii dina tax ñu mën a jëriñ marché bi, marché local bi, mais aussi marché sous région bi. Te aussi moto yooyu dinañ gis ne nekku nañ ne dinañuy gën a bees loolu suñu nekk ay moto yoo xam ne si souvent yu màggat lay doon. Ba nga xamee ne si accident yi ñuy nemmeeku dina wàññeeku. Ba nga xamee ne si aussi xëyum xale yi suñ ko gën a organisé ci fànn boobu ci côté moto yi dina gën a ñong. Léegi ñu ciy dox ay jeego. Xam naa ne jeego ba ci topp nag léegi mooy xam nga recevoir nañ président association conducteur de moto Jakarta yi ci bureau ministre bi foofu mu waxtaan ak ñun joxe ay instruction. Léegi il faut mu am ay tournée de sensibilisation maanaam dem ci région yi nga xam ne si dinañ fa dawal moto yooyu lu bëri waxtaan ak ñoom ci lu ñuy nas ak lu ñuy nas yi fas yéene fas diggante Sénégal ak Pakistan wala diggante Sénégal ak Indonésie. Su loolu weesoo nag dinañ xam naa dinañ organiser voyage yóbbu ñenn ci ñu jiite association yooyu parce que buy fàttali ne région bu nekk am na association conducteur am. Ñu jël ñooñu yóbbu leen ci réew yooyu ñu gis usine yi defar moto yi ba gis ne du benn moto rek la ñuy defar. Benn moto boo xam ne si kenn rek a siy dawal. Am na moto yoo xam ne dañ koy defar mu am hangar, mu am espèce mbaar boo xam ne si ñeent ba juróomi nit dinañ ciy nekk. Mu nekk ay transport. Loolu su fekkee ne am na ñoom si ñu xool nag léegi faisabilité bi. Étude de faisabilité bi ñu mën ñu daal ci xayma daal xam naa ne ci année 2018 bi war nañ ci mën def jéego yooyu ba nga xamee si dañ ne usine bi war nañ ko mën samp ñaata moto la ñuy defar par at pour ban marché ak dégg nga ñaata lay jar.